Os protoctistas forman un reino moi variado e curioso. Son seres vivos que non encaixan ben noutros reinos, por iso teñen o seu propio. Neste grupo hai organismos moi diferentes, algunhas son como plantas porque fan a fotosíntese, por exemplo, as algas. Outras parecen máis a animais porque se moven e cazan alimento, como as amebas. Tamén hai protoctistas que causan enfermidades, como o parásito da malaria. A maioría viven na auga e son unicelulares, é dicir, están formados por unha soa célula, pero tamén hai algúns máis grandes e complexos. Os protoctistas móstranos que nun mundo microscópico hai moita diversidade e formas de vida sorprendentes.